fletëri Amerikës, dëgjuesit dashur, me mbrëmje, unë jam Keita Kostreci. Sot është 24 korrik 2014. Ja disa nga titujt e lajmeve. Ekipet e kërkimit po kontrollojnë për një avion të agjencisë ajrore Air Algeria me 116 vetë në bord. Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza thonë se një predh izraelite ra në një shkollë të menaxhuar nga Kombet e Bashkuara dhe të paktën 15 vetë kanë humbur jetën. Kryeministri Ukrainës Arseni Yatsenyuk deklaroi se do t'i jap dorëheqjen pas shpërbërjes së koalicionit qeveritar. Fillojmë me lajmet. Ekipet e kërkimit po kontrollojnë për një avion të agjencisë ajrore Air Algeria me 116 vetë në bord, që u zhduk gjatë një udhëtimi nga kryeqyteti Burkina Fasos për në Alger. Avion luftarak francez me bazë në Afrikën Perëndimore po marrin pjesë në kërkim. Ministri jashtëm francez, Laurent Fabius, u tha gazetarve se nuk janë gjetur gjurmë nga avioni, duke shtuar se ka mundësi që avioni të kishte rënë. Agjencia Algjeriane Zyrtare e Lajmeve thot se avioni ishte parë për herë të fundit në radar, ndërsa fluturonte mbi qytetin Gao të Malit, pasi ishte nisur nga Ugadugu. Kishte pasur njoftime për stuhina atë zonë. Air Algeria tha në një deklaratë se avioni kishte 110 pasagjerë dhe 6 anëtarë ekipazhi, dhe se mes pasagjerëve ishin 50 shtetas francez, 24 nga Burkina Faso, 8 nga Libani, 6 nga Spanja, 6 nga Algjeria dhe disa të tjerë nga vende të tjera. Zyrtarët e shëndetësisë në Gaza thonë se një predh izraelite ra në një shkollë të menaxhuar nga Kombet e Bashkuara në veri të ripit të Gazës, duke shkaktuar vdekjen e të paktën 15 vetëve, me së cilve personeli OKB-s, civil të tjerë si dhe fëmijë, si dhe plagosin e dhjetra të tjerëve. Ushtria izraelite tha se forcat e saj në atë zonë po luftonin kundër antarëve të armatosur të Hamasit dhe akuzoi militantët se kishte përdorur personat në shkollë si mburoja njerëzore, por nuk tha nëse forcat izraelite kishin hedhur predhat vdekjeprurse. Punojësit e OKB-s thanë se Izraelit ishin dhënë koordinatat të sakta për strehimin në përpjekje për të mbrojtur civilët e pafajshëm nga gjakderdhja. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se ishte i tronditur nga sulmi ndaj shkollës që strehonte qindra palestinencë që donin të shpëtonin ofensivës izraelite. Ndërkohë Administrata Federale Amerikane e Aviacionit e hoqi masën e pezullimit të fluturimeve amerikane në aeroportin Ben Gurion të Izraelit. Agjencia Norvegjeze e Zbulimit thot se ka informacion për një kërcënim konkret nga persona që kanë lidhje me luftëtarët radikal islamist në Siri. Kryetarja e shërbimit Norvegjeze të sigurisë, Mari Benedikt Bjornland, u tha sot gazetarve se agjencia ka informacion të besueshëm nga një partneri huaj për mundësinë e një sulmi brenda disa ditësh. Nuk pati holësi për ndonjë objektiv konkret. Zonja Bjornland tha se autoritetet shpresojnë që me publikimin e informacionit, ata që kanë ndërmend të kryen sulmin të frenohen. VOA News. Ju flet zëri Amerikës, vazhdoj me lajmet. Kryeministri Ukrainas Arseni Yatsenyuk deklaroi se do t'i jap dorëheqjen pas shpërbërjes së koalicionit qeveritar të Ukrainës në parlament. Zoti Yatsenyuk e bëri njoftimin sot, disa orë pasi dy nga partitë politike të koalicionit qeveritar u tërhoqën. Presidenti Petro Poroshenko nxori një deklaratë ku vlerësoi ligjvënësit dhe thoshte se vendimi i tyre pasqyron vullnetin e popullit Ukrainas. Që nga përmbysja ish kryeministrit Viktor Yanukovych para disa muajsh, nuk ka pasur zgjedhje parlamentare në Ukrainë, çka do thotë se shumë nga aleatët e tij vazhdojnë të jenë në parlament. Zoti Poroshenko i bëri thirrje parlamentit sot që të vazhdojë të punojë me konstruktivitet në javët dhe muajt para zgjedhjeve. Ndërkohë, zëdhënësi i sigurisë kombëtare në Ukrainë, kolonel Andriy Lysenko, tha se forcat ruse po kryejnë një ofensiv kundër trupave ruse në lindje të vendit. Ai thotë se trupat ruse nga ana e tyre kufirit po përdorin disa lloje armësh për të sulmuar njësitë ukrainase që po luftojnë kundër separatistëve prorus. Ndërkohë, Australia ka dërguar në Londër 50 policë në pritje për t'u dislokuar në Ukrainën lindore, ku do të sigurojnë vendin e rrëzimit të avionit malajzian. Ata janë pjesë e një ekipi ndërkombëtar të propozuar për këtë qëllim. Nga ana tjetër, dy aeroplan u nisën sot nga Ukraina për në Holland me trupat e dhjetra viktimave të tjera të avionit të rrëzuar malajzian. Fondi monetar ndërkombëtar e ka ulur parashikimin për rritjen globale për vitin 2014, duke pritur një përparim më të ngadalt në Shtetet e Bashkuara dhe një ulje të optimizmit për parashikimin për disa nga tregjet në zhvillim. FMN-ja e uli parashikimin sot në një përparim prej 3.4% këtë vit, 0.3% më pak se sa një parashikimin më parshëm. Por me qenë se rritja në ekonomitë e zhvilluara pritet të jetë më e lartë, FMN-ja e mbajti të pandryshuar parashikimin për një rritje prej 4% për vitin 2015. Në variantin e ndryshuar të parashikimit, FMN-ja thot se rreziqet e rënjes vazhdojnë të mbeten një shqetësim për ekonominë botërore, përfshirë mundësinë që trazirat gjeopolitike mund të sjellin si rezultat ngritjen e çmimit të naftës. Dham lajmet ju flet Zëri i Amerikës. Në Shqipëri, shumica e majt nuk arriti sot të miratonte ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, pasi disa deputetë të saj në mënyrë demonstrative u larguan nga salla e parlamentit ku dhe opozita nuk ishte pranishme për shkak të bojkotit. Ndryshimet në ligjin për KLD-n, ashtu si dhe kodi doganor apo dhe disa ndryshime në kodin e procedurës penale, të cilat duhet të miratoheshin sot, kërkojnë një shumicë të cilësuar prej 84 votash. Mungesa e deputetëve të larguar, të cilët kohët e fundit kanë shprehur pakënaqësinë, veçanërisht për reformën territoriale, e bëri të pamundur votimin, i cili u shtyp për javën e ardhshme. Shumica e ka cilësuar si emergjente ndryshimet në ligjin për Këshillin e Lartë të Drejtësisë, të cilat kanë shkaktuar shumë debate dhe janë kundërshtuar nga vetë Këshilli apo dhe opozita. I pyetur nga gazetarët për këtë çështje, ambasadori amerikan Alexander Arvizu tha se Shqipëri si nevojitet një reform në sistemin gjyqësor, e cila duhet jetë gjithëpërfshirëse, dhe se kjo reform duhet të prek Këshillin e Lartë të Drejtësisë duke parë aktivitetin e tij. Jo konsekuent, siç deklaroi zoti Arvizu. Ambasadori amerikan i bëri këto komente në përfundim të një takimi me disa deputetë të Partisë Demokratike. Ai nënvizoi se në këndvështrimin e Shteteve të Bashkuara, reforma në sistemin gjyqësor është një përparësi urgjente për vendin dhe se mënyra më efektive është gjithëpërfshirja, që njerëzit duhet të marrin kohën e duhur, por mënyra më e mirë, theksoi ai, është pjesëmarrja plot në parlament, duke u referuar kështu bojkotit të parlamentit nga ana e opozitës. Problemet me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit radhiten mes pengesave kryesore për Kosovën që të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Këto të dhëna janë pjesë e raportit të dytë të Komisionit Evropian rreth vlerësimit të punës së institucioneve për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Kosova mbetet vendi vetëm në Evropën juglindore jashtë këtij procesi dhe qytetarët e saj mund të udhtojnë në shumë pak vende pa viza. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Sheho.
Komisioni Evropian vlerëson se problemet me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit radhiten në mesin e pengesave kryesore për Kosovën që të përfshihet në procesin e liberalizimit të vizave. Këto të dhëna u bën të ditura në raportin e dytë të Komisionit Evropian rreth vlerësimit të punës së institucioneve të Kosovës për përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Në raport thuhet mes tjerash se Kosova ka bërë përparime në përmbushjen e kritereve që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, por mbetet ende për të bërë posaçërisht për sistemin informativ për viza, pavarësinë e gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit. Në raport thuhet se mundësitë aktuale të Kosovës për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin mbeten të kufizuara dhe me një ndikim potencialisht të madh në sigurinë e brendshme të Bashkimit Evropian. Në raport përmenden si pengesa dhe migrimi i palitshëm dhe çështja reformave në drejtësi, ndërsa qeverisë janë bërë kërkesa që duhet përmbushur deri në përfshirjen e Kosovës në regjimin e udhëtimit pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Për vëzhguesit në Prishtinë, raporti i Komisionit Evropian ishte i pritur. Njohësi së drejtës evropiane, Emru Shujkani, tha Zërit e Amerikës se raporti paraqet një dokument të drejtë që pasqyron sfidat e Kosovës, posaçërisht në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.
I cili natyrisht i vlerëson disa hapa që jemi bërë konkret, fal një dinamike ma të përkushtume dhe ma konkrete mund të them në periudhën e fundit, por që në të njëjtën kohë i nënvizon edhe një herë ato çështje që i kemi përsëritur tashmë disa herë që vendi dhe institucionet tona kanë nevojë që t'i adresojnë shumë më mënyrë konkrete, flas për çështjet si sundimi i ligjit dhe fuqizimi gjyqësorit, që nën kupton edhe një pavarësi të tij të plot, çështja e adresimit dhe dokumentat e gjendjes civile, të gjitha këto në një mënyrë vazhdojnë të mbesin dhe do të jenë edhe më tutje çështje që do të ballafaqojnë do të institucionet e Kosovës.
Zoti Ujkani thot se heqja vizave për qytetarët e Kosovës varet nga ritmi i punës që do të udhëhiqet nga qeveria.
Nëse punojmë në dinamik, çfarë kemi pasur në periudhën e fundit, mendoj në këtë fushë nuk duhet të him në hak askuj. Neve mund të synojmë që në vitin 2015 BE-ja të marrë një vendim fund vitit 2015 që qytetarët e Kosovës nga janari 2016 të lëvizin në lirshëm në zonën e Shengenit.
Komisioni Evropian hapi bisedimet me Kosovën për liberalizimin e vizave në janar të vitit 2012. Kosova mbetet vendi i vetëm në Evropën Juglindore jashtë këtij procesi dhe qytetarët e saj mund të udhtojnë në shumë pak vende pa viza. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.
Ofensiva aerore dhe toksore e Izraelit me synimin për të prerë rrugën sulmeve me raketa kundër territorit izraelit vazhdon për të tretën javë. Megjithatë nuk duket se udhëheqësit e Hamasit janë gati të heqin dorë nga sulmet. Megjithë bllokadën e gjatë të Gazës nga Izraeli, Hamasi ka pasur furnizime të vazhdueshme me raketa, që thuhet se futen në Gazë përmes një rrjeti tunelesh që lidhin Gazën me Izraelin dhe Egjiptin. Ushtria izraelite ka ndërmarrë një ofensiv toksore në Gaz për të shkatruar tunelet. Siç mësojmë nga kronika në vazhdim, kjo ofensiv pritet të sjellë vështirësi më të mëdha për popullatën e Gazës, e cila mbështetet tek këto tunele për furnizim me artikuj të domosdoshëm.
Forcat izraelite të mbrojtjes publikuan dje një video ku sipas tyre shihen pamje të një betaje mes ushtarëve izraelit dhe personave të armatosur të futur nga Gaza. Po ashtu publikuan pamje që sipas Izraelit tregojnë hyrjen në një tunel të përdorur për të futur në Izrael. Pasi sulmet ajrore nuk arritën të ndalin goditjet me raketa nga Gaza, Izraeli dërgoi trupa toksore javën e kaluar për të shkatruar stoqet e raketave të Hamasit dhe sistemin kompleks të tuneleve nën toksore. Ministri i Mbrojtjes Moshe Yalon thot se është shënuar për parim. Disa nga tunelet janë shkatruar tashmë, disa të tjera do të shkatrohen në të ardhmen e afërt dhe pa dyshim puna po kryhet në mënyrë profesionale. Koloneli izraelit Yuri Sar thot se ushtria po kryen operacione në Gazën Veriore duke shkatruar tunelet drejt Izraelit. Edhe në Jabalia kemi ndërmarrë një sulm të rëndësishëm dy net më parë, gjatë sulmit kemi goditur një numër objektesh si dhe infrastrukturë të ekstremistëve. Vazhdojmë operacionet në rripin e Gazës, kemi gjetur tunele që mendojmë se përdoreshin për futje në Izrael. Nga ana e tij Hamasi ka publikuar video në median sociale ku shihen luftëtar në tunele. Pamjet tregojnë persona me maska që ecin përmes një tuneli me mure betoni, me armë në dorë dhe drita për të ndriçuar rrugën. Për vite me radhë, bllokada izraelite ka lejuar vetëm futjen e disa artikujve bazë dhe furnizimeve mjekësore në Gazë. Si rezultat, tunelet shërbenin edhe si infrastrukturë për artikuj të domosdoshëm për civilët, si karburant për impiantet e filtrimit të ujit. Zyrtarët palestinezë thonë se bombardimet izraelite kanë dëmtuar impiantet e pastrimit të ujrave të zeza, duke e rezultuar në ndotjen e rezervave ujore. Banorët në Khan Yunis dhe vendet të tjera varen nga impiante për filtrim për furnizimin me ujë të pishëm. Gjatë javës kaluar nuk kishim ujë, izraelitët kanë goditur tubacionet e ujit dhe nuk kemi furnizim. Kombet e Bashkuara patën paralajmëruar disa vjet më parë se impiantet e ujit në Gaz mund të mos përmbushnin nevojat si rezultati mungesës së karburantit që ka rezultuar nga blokada izraelite dhe mbyllja e tuneleve furnizuese nga Egjipti. Udhëheqësit e Hamasit në Gaz thonë se nuk do të pranojnë armpushim pa heqjen e blokadës izraelite.
Qendra e Sajt është një strukturë për injeksione të mbikëqyrura në zonën më famkeqe të heroinës në Vancouver. Atje infermierët u japin klientëve shiringa të pastra për të injektuar drogë. Studiuesit kanë provuar se kjo klinikë është efektive në paksimin e rasteve të infeksionit me virusin HIV në atë zonë, por ajo ka ngjallur polemika. Kritikët thonë se qendra Insight thjesht promovon përdorimin e palishëm të drogës.
Vancouver i Kanadas është quajtur perla e paqësorit veri perëndimor. Por Vancouver i ka edhe një anë të errët. Më shumë se 4.000 persona që marrin drogë përmes injeksionit jetojnë në pjesën lindore të qendrës së qytetit. Rrugicat e vogla pranë rrugës Hastings janë treqe të hapura të drogës. Ka shumë kujtime për mua në këtë rrugicë. Richard Tegg është një ish i varur nga heroina dhe ka virusin HIV prej më shumë se 24 vitesh. Kur je i varur nga droga dhe do të marrësh dozën, shko në vendin më të afërt dhe kjo rrugicë është pikërisht ai vend. Kur do të marrësh dozën tënde, nuk e dëshirë të presësh, nuk e dëshirë të gjesh një dhomë, por shko në vendin më të afërt ku mund të jesh paksa larg shikimeve dhe e merr dozën aty. Komuniteti u përgjigj duke krijuar Insight, qendrën e parë për injeksion të mbikëqyrur në Amerikën e Veriut. Kur njerëzit janë krejtësisht të varur dhe qëllimi tyre është të përdorin drogë pavarësisht se çfarë themi ne, atëherë duhet të mendojmë se nëse do ta përdorin këtë drogë gjithsesi, si mund ta bëjmë këtë gjë në mënyrë më të sigurt, që zvogëlon rrezikun e infektimit, që ul rrezikun e krijimit të plagëve të mëdha, që zvogëlon rrezikun që ky individ të krijojë nevoja për aspekte të tjera të kujdesit shëndetësor. Qendra Insight ka 12 kabina injeksioni, ku klientët përdorin drogat e tyre të palishme në mbikëqyrjen e personelit të kujdesit shëndetësor. Klientët përdorin gjilpëra të pastra, ujë të pastër dhe ndihmohen në pastrimin e plagëve. Kur Richard përdorte heroin, Insight ishte vendi ku ai vinte. Unë e di që Insight është një dhuratë nga Perëndia për Vancouverin dhe për shumë njerëz, sepse unë e di që ka javë kur në Insight ata shpëtojnë ndoshta rreth 10 deri 15 njerëz nga mbidoza. Një nga gjërat që kemi arritur është fakti se rritja e infeksioneve me HIV dhe hepatitë C ka rënë në mënyrë të konsiderueshme. Sa i përket HIV-it, mendoj se bëhet fjalë për rreth 70%. Por qendra Insight ka edhe kritikët e saj. Kryeministri i Kanadas, Stephen Harper, dhe konservatorët në parlament duan ta mbyllin këtë qendër. Ka patur studime të shumta mbi këto lloje qendrash si Insight në Kanada apo në vende të tjera në Evropën Qendrore, dhe disa prej tyre sugjerojnë se ka përfitime të shëndetit publik, por studime të tjera sugjerojnë se ka dëme të rëndësishme shëndetësore, si në drejtim të rritjes së normave të varësisë nga droga. Dr. Julio Montaner thot se profesionistët e kujdesit shëndetësor që krijuan qendrën Insight ishin skeptik se do të zvogëlonin infektimin me HIV. Dhe çdo herë të dhënat kanë thënë, po, kjo ndihmon, dhe asnjë nga shqetësimet që unë dhe kolegët e mi kishim shprehur nuk janë vërtetuar. Sot jeta për Richard Tegg është e përqendruar tek ekuilibri dhe qetësia. E dini pse më pëlqen ky park? Sepse është shumë i qetë. Dhe për mua ky është një pushim larg nga skena e rrugës, nga të qenit në rrugica pas koshave të mbeturinave. Unë ende përballem me stigmë për shkak të virusit HIV dhe unë kam qenë shumë i hapur në lidhje me të. Këshilla më e mirë që mund të jap është të mos jeni të ndjeshëm. Nuk mund ta ndryshosh atë që ka ndodhur. Duhet vetëm të mësosh të jetosh me këtë fakt. Disa shtete të tjera gjithashtu kanë programe për injeksion të mbikëqyrur, por deri tani në Shtetet e Bashkuara nuk ka plane të afërta për një qendër të tillë.
Për vite me radh, kompanitë kineze kanë shitur shumë më tepër mallra në Shtetet e Bashkuara se sa firmat amerikane në Kinë. Ky deficit tregtar arriti në 318 miliard dollar në vitin 2013. Por siç na njeh materiali në vazhdim, ka disa shenja se gjendja po ndryshon.
Anijet në portët amerikane sillen më shumë mallra nga Kina se sa eksportojnë Shtetet e Bashkuara në vendin aziatik. Një nga arsyet kryesore është se shumë kompani amerikane kanë zhvendosur prodhimin në Kinë. Një proces që quhet transferimi i vendeve të punës për te oqeanit. Shumë amerikanë kanë humbur vendet e punës si pasojë e kësaj prirje, por Rosemary Coates, që ka ndihmuar kompanitë të zhvendosin prodhimin, shet disa ndryshime. Ndërsa Kina ka ndërtuar bazën e vet të prodhimit industrial, është bërë më tërheqëse, prandaj jo vetëm që është më pak e kushtueshme të prodhosh atje, por të gjithë furnizuesit janë atje, si dhe gjithë infrastruktura. Por së fundmi kemi vënë një ndryshim të kësaj prirje, vitin e fundit i është kushtuar më shumë rëndësi rikthimit të prodhimit. Bëhet fjalë për rikthimin e prodhimit dhe shërbimeve në Shtetet e Bashkuara. Duke vizituar disa qendra tregtare në New York, ajo thotë se bleshtet kanë një ndikim të konsiderueshëm për përcaktimin e vendit se ku prodhohen mallrat. Këpuzet kushtojnë më shumë nëse prodhohen në Shtetet e Bashkuara dhe me lëndë të parë-amerikane, por parashikimi është që gjithë kjo sasi rikuperohet përveç 10-50% të çmimit ndërkombëtar. Kështu që si konsumator amerikan, duhet të marrësh një vendim nëse do të paguash 10-15% më shumë për të blerë një produkt që është bërë në Shtetet e Bashkuara. Korporata të mëdha amerikane si Apple prodhojnë në Kinë, por shesin në Shtetet e Bashkuara. E njëjta gjë vlen edhe për GE, Dell ose për të tjera. Për Washingtonin, në një kohë kur papunësia është 6.7%, prodhimi dhe vendet e punës janë një çështje politike. Profesorja në Shtetet e New Yorkut, Natalie Levina, thotë se ka arsye bindëse për të rrisur prodhimin në Shtetet e Bashkuara. Njëra prej tyre është se rendimenti më i lartë i punës në Shtetet e Bashkuara mbështetur nga përparimi i teknologjisë së kompjuterave. Arsyet e tjera mund të jenë nevoja për të mbajtur nivelet e inventarit të ulta, që do thotë se prodhimi duhet të jetë në nivel të prafërt me konsumin. Megjithatë, pagat e ulta në Kinë dhe vendet e tjera do të vazhdojnë të kufizojnë rikthimin e prodhimit në Shtetet e Bashkuara në të ardhmen e fashkurtër.
A matter of just chopping off production.
Nuk është thjesht çështje sjelljes së prodhimit në Shtetet e Bashkuara. Bëhet fjalë për një proces të peshuar mirë planifikimi, inovacioni, lokalizimi të prodhimit dhe zhvillimi të aftësive për të prodhuar për tregun vendas. Ndërsa importet nga Kina vazhdojnë të shkarkohen në portet amerikane, analistët thonë se do duhet të zhvillohet një biznes krijues për prodhime të reja, tregje të reja dhe vende të reja pune në Shtetet e Bashkuara.
Edhe para se Agjencia Amerikane për Mbrojtjen e Mjedisit të bënte të ditura rregullat për të paksuar sasinë e gazeve të dëmshme që çlirohen në hapësirë, kompanitë energjetike kishin filluar të konvertonin centralet e vjetër, duke përdorur teknologji të gjelbra, sepse ky ishte hapi i duhur nga ana ekonomike. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Brian Patton vizitoi centralin Bremo në Virginia, i cili u konvertua nga një prej centraleve më të vjetër që punonte me qymyr në një central me gaz natyror.
Trenat që kalojnë përmes Virginias rurale nuk transportojnë me qymyr në centralin Bremo. Transportuesi i qymyrit në fabrikë së shpejti do të çmontohet. Greg Searcy, menaxheri i centralit, thotë se plani është për ta kthyer zonën e vjetër të magazinimit të qymyrit në një fushë me barë. Zona këtu është vendi ku mbanim sasinë e qymyrit, e mjaftueshme për 60 ditë për centralin. Centrali Bremo tani funksionon me gaz natyror. Projekti i konvertimit që kushtoi 53 milion dollar u ndërmor pjesërisht për të përgjigjur rregullave ekzistuese të mjedisit. Centrali përdor avull me presion për turbinat elektromagnetike që prodhojnë energji. Djegja e gazit natyror në vend të qymyrit për të kthyer ujin në avull pakson me 40% dioksidin e karbonit që çlirohet në atmosferë, të cilin shumë shkencëtar e fajsojnë për ngrohjen globale. Ed Bain, nën president i kompanisë Dominion Power për prodhimin e energjisë, thotë se konvertimi i centralit në gaz ishte pjesë e planit të biznesit afatgjatë të kompanisë. Kompania ka qenë gjithmonë përkrahase e përdorimit të burimeve të ndryshme për prodhimin e energjisë. Mund të jetë qymyr, gaz natyror, energji bërthamore e të tjera, por ne duam të sigurohemi se po bëjmë atë që është e drejtë për të mbajtur çmimet e ulta për klientët tanë dhe për të mbrojtur mjedisin. Zoti Bain thotë se pjesërisht nga që Dominion e konvertoi centralin në gaz, ligjvënësit e shtetit i kanë dhënë kompanisë të drejtën për të ndërtuar një fabrikë për të djegur qymyr diku tjetër. LG Holstein, e organizatës Environmental Defense Fund, thotë se nuk është një qëllim realist për të ndaluar plotësisht qymyrin. Është një burim energjie relativisht i lirë dhe i bollshëm. Por ai thotë se fabrikat e reja të qymyrit do të jenë më të pakta dhe më të pastra. Centralët e rinj me qymyr që janë duke u ndërtuar në Amerikë sot janë shumë më pak të dëmshëm se sa ato të 40-50 vjetëve më parë. Megjithatë, centralët e rinj do të jenë shumë më të kufizuar. Disa kritikë kanë shprehur shqetësim se rregullat e reja mund të rrisin çmimin e energjisë, por firma Dominion dhe shumë kompani të tjera energjetike amerikane thonë se ato duan të mbrojnë mjedisin dhe kanë nevoj për regula në mënyrë që të investojnë në teknologji të gjelbra, që janë edhe fitim prurse dhe të përbalueshme përsa i përket shmimit për konsumatorët.
Nga të gjitha objektet e errëta në univers, vetëm vrimat e zeza janë aq të zeza sa asnjë rrezë drite nuk mund të reflektohet nga ato. Mirpo shkencëtarët kanë krijuar një material që është paqësi. Pritet që ky material të ketë një përdorim të gjerë teknologjik.
Një nga arsyet që teleskopët astronomik ndërtohen në lartësi të mëdha në male dhe larg zonave të banuara është për të shmangur dritën. Imazhet e galaksive që ndodhen miliona vite dritën larg janë aq të zbehta saqë edhe reflektimi brenda apareteve të zeza brenda teleskopit optik mund të zvogëlojë cilësinë e tyre. Nëse futet dritë ndërhyrëse brenda teleskopit, për shembull dritë nga objektet që nuk janë objekte studimit, atëherë cilësia e imazhit nuk do të jetë aq e qartë. Ben Jensen është shefi i teknologjisë i firmës britanike Surrey Nanosystems, e cila pretendon që materiali i quajtur Venta Black thith 99.96% të rrezatimit elektromagnetik, duke përfshirë gjithë dritën e perceptueshme nga syri. Vetëm vrimat e zeza thithin 100% të kësaj drite. Venta Black përbëhet nga nanotuba, struktura tepër të imta të krijuara nga organizimi i rregullt i atomeve të karbonit të pastërt, që shpesh cilësohet si materiali i shekullit të 21. Rrezet e dritës që godasin materialin Venta Black humbin në labirintin e nanotubave që janë të renditura në mënyrë vertikale. Si rezultat, drita nuk shihet, por shihet hapësira rreth nanotubave. Pra, nëse mendon si një fushë të gjatë, atëherë grimsat e dritës që futen në këtë hapësirë përplasen përgjatë kësaj fushe të gjatë. Ato thithen nga materiali dhe shumë pak nga ato reflektohen jashtë. Inxhinierët kanë arritur ta lidhin materialin e ri me lëndë të tjera, si për shembull tabak alumini, gjë që ofron mundësinë për ta përdorur për veshjen e pareteve të instrumenteve optik në satelit dhe pajisje të tjera shkencore. Mirpo Venta Black mund të përdoret edhe në teknologjinë ushtarake të zbulimit, si për shembull në avion ushtarak, si këtë avion në panajirin ajror Farnborough në Britani, duke i bërë këta avion edhe më të vështirë për t'u kapur nga valët elektromagnetike të radarve. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love.
Ju flet Zëri i Amerikës, tu ndajmë së bashku, natën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.